Tämänkertaisessa kansanparantajia ja kansanparannusta käsittelevän sarjamme jaksossa puhutaan sitten professori Reijo Heikkinen vähän noista hoitokeinoista ja rohdoista, joita sitten nämä parantajat aikanaan käyttivät.
Kyllä. Nämähän ovat kehittyneet kenties satojen, ehkä jotkut hoidot tuhansien vuosien kuluessa. Eli niillä on pitkä tämmöinen yrityksen ja erehdyksen historia takana. Ja niissä soveltuu tämmöinen ajattelu soveltuvuuden ja käyttökelpoisuuden kriteerit. Eli semmoiset hoitokeinot, semmoiset rohdot, jotka ovat aiheuttaneet positiivisen vaikutuksen, niin ne ovat jääneet sitten elämään suusanallisena muistitietona tai jollakin tavalla. Ja niitä on sitten suosittu ja sitten niihin liittyvät myönteiset tiedot, ne on kulkenut sillä tavalla sukupolvesta toiseen.
Ja sitten ilmeisesti toisinpäin, että jos jotakin kasvia on käytetty hoitokeinona ja sillä onkin ollut täysin päinvastainen vaikutus, mitä sillä haettiin, että potilas esimerkiksi kuoli siihen, niin aika nopeasti varmaan tuollainen haudattiin sitten jonnekin.
Niin, se jäi. Sitten ei hän kyynyt levittämään niitä uusia oppejaan, koska oli sitten multa kasvamassa tuolla jossakin. Ei kyennyt levittämään sitä ilosanomaa, mutta jos sitten selvisi niistä hoitokuurista ja sillä oli myönteinen tulos, niin hän sitten saattoi sitä samaa rohtoa suositella muillekin. Ja näin ne sitten levisivät nämä. Mutta eihän niillä kaikilla tietenkään ollut myönteisiä vaikutuksia. Osa saattoi jopa pahentaa sairauksia. Täällä Kainuussa tämmöiset kulkutaudit olivat entisaikaa hyvin pelättyjä sairauksia. Erityisesti pelättiin isoa rokkoa. Tuo sana iso rokko jo viittaa siihen, että se oli todella hurja tauti, kun se pääsi valloon. Sehän tuli yleensä nälkävuosina tuolta rajan takaa idästä. Se oli levinnyt Venäjälle jostakin Kiinasta, Aasiasta ja Venäjältä sitten tänne Suomeen. Ja se oli todella pelätty sairaus, koska kuolleisuus tuossa isossa rokossa oli yli 30%. Eli jos oli heikossa kunnossa,
Huono ravinnon vuoksi
oli nälkintynyt, niin taku varmasti se tiesi
kuolemaa sitten.
Siihen hän kehitti jo 1700-luvulla rokotus, tämä Jenner, hän kehitti englantilainen sillä lehmänrokolla sen rokotusmenetelmän, mutta kesti hyvin pitkään ennen kuin sitten sillä saatiin sitten myönteisiä vaikutuksia. Kysymys on tämmöistä virusperäistä sairaudesta, variolavirushan sen aiheuttaa. Ja sehän on hävitetty sairaus. Tiettävästi sitä ei enää ole, vaan se on jossakin laboratoriossa. Viimeinen todettu sairaustapaus tapahtui 1977, että se on hävinnyt. Mutta se oli aikoinaan hyvin pelätty sairaus. Yleensä nämä parantajat, jotka olivat jopa tosiaan hyvin kuuluisia, olivat voimattomia tämän isorokon edessä.
No, oliko sitten nyt näin, että tästä isorokosta, tai isorokko kuului näihin niin sanottuihin jumaltautiin?
Se oli jumaltauti, joo. Ja sitä yritettiin jollakin tavalla hoitaa muun muassa pellavan siemenistä valmistetulla öljyllä. Sitä ryypättiin ja uskottiin, että se auttaa. Tuo isorokko jätti kasvoi valtavia arpia ja isoja paiseita, ja se teki tämmöiseksi rökelinaamaksi uhrinsa. Sitten saattoi aiheuttaa erilaisia lisätauteja, keuhkokuumeja, aivokuumeja ja tämmöisiä, ja sillä tavalla oli hyvin tappava sairaus. No tuhkarokko, mitä me pidämme tämmöisen lastensairautena, niin saattoi olla myöskin tämmöinen kuolemanjohtava sairaus 1800-luvulla. Sitä käytettiin nimeä tuhkuri, ja myöskään sitä vastaan ei ollut oikein hoitokeino, ei myöskään tulirokkoa vastaan. Siihenkin voitiin käyttää sitten tämmöisiä erilaisia liemiä. Punatauti oli myöskin yleinen.
No tuo punatauti on nimenä aika hurja. Mistä se nyt sitten tuo nimi sille tuli?
Punatautihan, sen oikea nimi on dysenteria, ja se on tämmöinen suolistobakteerin aiheuttama sairaus. Ja se aiheuttaa sitten suolistossa verenvuotoa, ja sitten ulostuksessa näkyy verta, ja siitä se punatautinimi tuli, ja se oli myöskin hyvin tappava sairaus.
No oliko tämmöisen esimerkiksi punatautiin, niin oliko näillä kansanparantajilla kenties yritystä sitten parantaa jollain tällaisella rohdolla?
Sitä yrittiin, mitä järeämpi aine, niin sillä yrittiin sitten parantaa jollakin tärpätillä. Mutta yrittiin parantaa, mutta
Kun viruksista ja bakteereista ei heillä ole tietoa.
Ei ole mitään tietoa. Elias Lönnrotkaan ei tuntenut viruksia, bakteereita ja antoi punataarihoitoa, aika hurjakin hoito-ohjeita, jolla ei sitten käytännössä mitään muuta vaikutusta. Yleensä potilas meni huonompaan kuntoon. Mm. He olivat oma aikakautensa lapsia. Tänä päivänä ihmiset uskovat johonkin tiettyyn hoitomuotoon ja tulevaisuudessa sitten sille naureskella, että uskovat tuolloin tuommoisenkin hoitoon.
Mutta ei sä tiedä tänä päivänä, mitä tänä päivänä hoidetaan tai sanotaan, että tästä tai tapoja, mitä nyt käytetään lääketieteessä, niin niitähän saatetaan 100 vuoden päästä samalla tavoin vähän naureskella, että ne olivatpa ne silloin tyhmiä tai tietämättömiä.
Mm. Että meillä ei oikeastaan niin kuin tämän päivän ihmisillä oikeutta naureskella niille menneisyyden ihmisille, jotka yrittivät parhaansa kykynsä mukaan hoitaa näitä.
Ja niillä tiedoilla, mitä heillä oli.
Niin. No sitten sikotauti, joka on tämmöinen lastentauti, niin sehän aiheuttaa semmoisen, että se naama turpoaa, kun nämä rauhaset turpoaa siinä. Niin sikotautia yritti hoitaa tällä periaatteella, samalla hoidetaan samaa. Eli otettiin sian leukaluita ja niille sitten siveltiin sikotautista ja uskottiin, että se sillä tavalla parani. Siinä oli kysymys lähinnä tämmöistä uskomushoidosta, mutta lopputulos oli aika heikko.
No tämä samalla parannetaan sama, niin siis tätähän käytettiin sitten mitä moninaisimpiin jopa onnettomuuksiin. Kirveellä, jos sattui lyömään renki jalkaansa, niin kirvestä käytettiin.
Kyllä, jos löyt kirveellä jalkaasi, niin sitä kirvestä voitin käyttää sitten sen hoidon, sen verenvuodon tyrehdyttämisellä painettiin sillä kirveen terällä sitten sitä haavaa ja uskottiin, että se sitten lopettaa sen verenvuodon. Jos sinulla oli keltatauti, niin sinulla annettiin jotakin keltaista lääkettä. Eli samalla hoidetaan sama. Sitten tämä periaate oli tämmöinen yleinen, mitä kansanparantajat sitten sovelsivat niissä hoitomuodossa. Ei tarkkaan tiedetä, että mikä potilaalla oli joku kohtaus tai halvauskohtaus, ei tiedetty mikä sen aiheutti, niin ei ihan tarkkaan tiedetä, että mikä oli se tarkka sairaus. Mutta sitten voitiin hoitaa jollakin ihan yleisillä rohdolla. Kanervaa käytettiin monesti tai kataajaa ja niissä tehtiin erilaisia lieniä.
No kyllä toisaalta nämä kansanparantajat, niin onhan heillä ollut toisaalta aika monen määrä tietoa. Suomessa on esimerkiksi metsässä sellaisia marjoja. Esimerkiksi täällä Kainuustakin löytyy alueellisesti sellaisia paikkoja, mistä löytyy sellaisia marjoja, jotka sellaisina nautittuna, niin tänäkin päivänä, kun niitä on tuolla, ja jos raavas mies sopivasti pari marjaa nappaa naamaansa, niin henki lähtee. Mutta parantajat tiesivät, että kun tällaisen marjan nestettä laimentaa vedellä, niin kas myrkyllisestä miehen hengenvievästä kasvista, niin tuleekin tällainen ikään kuin rohto.
Kyllä. Itselläni on kokemusta näsiästä ja sanoisin, että aika hurja eväs aikoinaan tuossa 80-luvulla vetin kesiä tuolla Melalahdessa ja siellähän kasvaa näsiä ja sitten vaimo ja lapset keräsivät sitten sieltä lähialueelta marjoja, lillukan marjoja ja sitten vadelmia ja joukkoon eksyi myöskin sitten pari näsijänmarjaa ja ne jaettiin sitten eri lautasille ja kun niitä sitten maisteli, niin yhtäkkiä valtava polte tuntui kurkussa ja tuntui, että henki loppui siihen. Se kuristi, soitettiin myrkytyskeskukseen, niin sanoi, että kysymys on mitä ilmeisimmin näsiästä. Ja kun tarkemmin tutkittiin, niin näsiä marjaan sitä löytyiltä minun lautaselta. Sanottiin, että jos toisen marjan olisi syönyt, niin noutia olisi tullut.
Eli ja sitten jos vaikka joku lapsistasi olisi sen syönyt, niin todennäköisesti henki olisi
lähtenyt. Henki olisi lähtenyt, että raavalle miehelle kaksi näsijänmarjaa saattaa olla kohtalokas.
Mutta jos tätä näsijänmarjaa sitten sitä mehua tai sitä nestettä laimensi, niin sitä varmasti on käytetty.
Monet kansanparantajat käyttivät näsijänmarjaa sitten erilaisissa rohdossa, mutta sitä sitten lievemmässä muodossa laimennettiin ja sillä tavalla voitiin sitten hoitaa erilaisia sairauksia. Yleensä kun valmistettiin näitä erilaisia rohtoja, niin ideana oli se, että sen pitää olla semmoista ärmäkän makuusta, että mitä tuhrimpi maku, niin sen tehokkaammin se sitten hoitaa sairauksia. Käytettiin usein näitä kamferttiviinaa, siis semmoista aika hurjaa evästä, niin sitä voitiin käyttää esimerkiksi matojen häätämiseen.
Ja viinaahan muutenkin ilmeisesti käyttivät nämä sitten ikään kuin uuttivat sitten näitä kasveja viinaan.
Kyllä. Käärmeen nahkoja voitiin käyttää esimerkiksi selkäkipujen hoitoon, koska käärme on tämmöinen notkea eläin. Mm. Niin uskottiin, että kun käärmeen nahkalla sitten sivellään selkää, niin se selän joustavuus palaa ja nikamat menee paikalle. Oli tämmöisiä uskomuksia. Rupeaa ja rohtumia voitiin hoitaa esimerkiksi mullalla, savella, liidulla, tiilijauholla, saunan kiuas kivillä, rahkasammalilla ja tämmöisillä. Ja sitten joku tämmöinen loitsu päälle, että painu maihis, mainen lembo. Uskottiin, että tällä tavalla tämmöiset ihosairaudet voidaan hoitaa. aika hurjakin hoitokeinoja. Esimerkiksi reumatismia voitiin hoitaa sillä tavalla, otetaan etikkaryyppy, johon on liotettu runsaasti nuppineuloja, koska ajateltiin, että kun siihen reumatismiin liittyy semmoisia pisteviä kipuja, niin tämmöistä lientä, kun nautitaan, niin silloin häviää sitten reumatismi.
Mutta kun sanoit tuossa Reijo aiemmin, että siis meillä tämän päivän ihmisellä, niin ei meillä nyt oikein ole oikeutta naureskella näille tuon aikaisille kansanparantajille ja heidän keinoilleen saattaa ihmisiä kuntoon, koska niin kuin sanoit esimerkiksi Lönnrotista, että hän oli aikansa lapsi, he eivät tienneet bakteereista ja viruksista, niin parhaan kykynsä ja ymmärryksensä mukaan hehän toimivat.
Kyllä. Ihan sama asia tänäkin päivänä, että kun tämmöisiä asioita käsitellään, niin siinä pitää olla jonkun verran tämmöistä historiatajua ja ymmärrystä sille, että ne ihmiset eivät ihan suinpäin käyttäneet niitä erilaisia hoitokeinoja, vaan kyllä niin liittyy jotakin tämmöisiä onnistumisen kokemuksia, että ne olivat sillä tavalla säilyneet sitten näiden parantajien mielissä ja sitten niitä pyrkivät käyttämään potilaansa. Heillä oli pyrkimyksenä auttaa ihmisiä omaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Joskus se onnistui ja joskus se meni sitten kiville ja potilas kuoli, niin kuin tänäkin päivänä.